Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Գագիկ Ծառուկյանը գանգատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը կաշկանդում է իր շփումը ընտրողների հետ։ Անդիմադիրների խոստումները իրատեսական չեն, այսօր Լոռիում հայտարարել է մարզի տարածքային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը։ Քարոզարշավի շրջանակում հերթական աղմկահարույց միջադեպն է արձանագրվել Արմավիրի մարզում զենքի կիրառմամբ։ Թուրքիան եթե կանչել իր դեսպանին Նիդերլանդներից, թուրք-հոլանդական վեճ նորորի սրվում է։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը պաշտոնական երկօրյա այցով մեկնելու է Մոսկվա, նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Պուտինը եւ Սարգսյանը քննարկելու են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարտի 12-ին պաշտոնական այցով մեկնել է Ֆրանսիա, վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա մեջ Ֆրանսիայի մեր Հայաստանի նախագահը նա Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկել էր նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Իրաքի Էրբիլ քաղաքում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն է ստեղծվում։ Համապատասխան հրամանագիրը այսօր ստորագրել է Սերժ Սարգսյանը։ Հյուպատոսական շրջանը ընդգրկելու է Քուրդիստանի տարածաշրջանը։ Պաշտոնական Անկարան բողոքի երկու նոտա է հղել Նիդերլանդներին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պահանջում է Նիդերլանդների գրավոր ներողությունը։ Ռոտերդամում Թուրքիայի նախարարին չի թույլատրվել Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչական հանդիպում ունենալ թուրքական համայնքի հետ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2016 թվականին սիրիական հակամարտության աննախադեպ թվով ավելի քան 650 երեխաներ են սպանվել, եւս մի քանի 100 երեխա մահացել է հիվանդություններից, որոնք անհրաժեշտ դեղամիջոցների եւ բժշկական օգնության դեպքում հնարավոր կլիներ բուժել, նշված է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի զեկույցում։ Պաշտոնական Թբիլիսիի գնահատմամբ Աբխազիայի անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները անօրինական են։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, որ դա օկուպացիոն ռեժիմը օրինականացնելու փորձ է։ Աբխազիայում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվել են անցած կիրակի մարտի 12-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Արդեն Քարոզարշավի երկրորդ շաբաթն է մեկնարկում, քաղաքական ուժերը ամեն օր այս կամ այն մարզում հանդիպումներ են կազմակերպում, փորձելով շահել ընտրողների համակրանքը։ Արագածոտնի մարզում այսօր Գագիկ Ծառուկյանն էր, այս անգամ էլ այս մարզի բնակիչներին էր նա բացատրում, թե պաշտոնի համար չի դուրս եկել ընտրապայքարի։ Ուշագրավ է, որ ծրագրային խոստումները ներկայացնելուց հետո Ծառուկյանը դաշինքի առաջնորդը գանգատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը կաշկանդում է իր շփումը ընտրողների հետ։ Արագածոտնի մարզում աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը, նա մանրամասներ է հաղորդում հեռախոսով։
Ով մեղավոր է երկրում ստեղծված վատ վիճակի համար, պետք է հեռանա այսօր կարուսիցուն իրականացնելով Արագածոտնի մարզում, մասնավորապես Ապարան քաղաքում, հայտարարեց Սարուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը, ով ի դեպ երբեւե այս կարոշության ընթացքում դեռևս իշխանապողության անհրաժեշտության մասին դեռ չի հայտարարել։ Ապարանում իր ելույթը Սարուկյանը հավելեց հատկապես երկրում ստեղծված տնտեսական վիճակին անդրադարձով, նա մասնավորապես խոսում էր քաղաքացիների հուզող ամենահիմնական խնդիրների մասին, առաջնայինը համարելով 100%-ադրույքով վարկեր տրամադրելու հնարավորությունը։ Ինչպես մնացած բոլոր քաղաքներում, Արագածոտի մարզի Թալին, Ապարան, ինչպես նաև Աշտարա քաղաքներում Սարուկյանին քաղաքացիները դիմավորում էին նամակներով եւ տարբեր խնդրանքներով, հիմնականում նյութական խնդրանքներով էին դիմում Սարուկյան դաշինքի առաջնորդին։ Ընդ որում, հիշեցնենք, որ օրեր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը նշել էր, որ քարոշչության ընթացքում նմանատիպ օգնությունների տրամադրումը կարող է ստիպել ընտրակարշավ և նաև խոստումը ապրիլի 2-ից հետո օգնության տրամադրման կարող է ևս ընտրակարշավ ստիպել և Սարուկյան այսօրի ելույթներում անդրադարձ կատարեց Մուկուչյանի զգուշացմանը։
Մարդկա, որ դեմոկրատ չլինեմ, պարոն Մուկուչյանն էլ օրենք է անում, իր կենտրոնական հաստատուչ նախագահան, մարդկանց խոստում էլ չտաս, մարդիկ ասում են, ասում խնդիր չկա, ապրիլի 2-ից հետո գնացեք ստեղ, ես հասցով ես, ասում չէ, խոստումն էլ անդրակաշար, լավ մարդիկ թող մեռնեն, ցավը տանե, ոչ մի բան էլ չեմ, խոստանեմ ժողովրդին, պարոն Մուկուչյանը արգել էլ է, ես ձեզ ասում եմ, սիրելի ժողովուրդ, ձեր բոլորին սիրում եմ, հարգում եմ, ամենակարևորը ես գործի մարդ եմ, ինչ որ խոսք ասել եմ իրականություն եմ դարձրել, այսօր ևս ասում եմ, ինչ որ ասել ենք մենք, դա քիչ ենք ասել, որտեվ ավելի շատ ենք անելու։
Ապարանում տարեցմիկին մոտեցավ Սարուկյանին և կրկին օգնություն էր հայցում, ինչինի պատասխան հայտնի գործարարը նշեց, որ եթե Տիգրան Մուկուչյանից կենտրոնական ընտրական հանձնու ժողովի նախագահից թույլ տվություն բերի, ապա ինքը անպայման օգնելու է այդ կնոջը և նրան հորդորեց գնալ հենց Մուկուչյանի մոտ։
Հիմա այս կինը գնում է Մուկուչյանի մոտ, երեխուն հետ նա տան, ասում է պարոն Մուկուչյան, ես եկել եմ այս վիճակն է, որ դու թույլ չես տալի Ծառուկյանը օգնի, ինքը թուղթը գրում է Ծառուկյան կարելի է, գալիս ես անմիջապես հարցը գտնում եմ, հասկացա՞ք։
Հասկացանք,
Այդուհանդերձ
Սարուկյանի հետ շրջող անձինք հավաքում էին նամակները, քաղաքացիների խնդրանքները և խոստանում, որ անպայման անդրադարձ են կատարելու դրան։
Ընդդիմադիրների խոստումները իրատեսական չեն, այսօր Լոռիում Քարոզարշավի շրջանակներում հայտարարել է մարզի տարածքային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Ամփոփելով Քարոզարշավի առաջին 7 օրերը, Վահրամ Բաղդասարյանը դրանք հագեցած և ակտիվ է գնահատել։ Ուշագրավ է, որ չնայած ընդդիմադիրների բարձրացրած մտահոգությանը, որ Քարոզարշավը անցնում է վախի մթնոլորտում, հանրապետական թեկնածուն ասել է, թե ընտրաշավը գնալով շատ ավելի քաղաքակիրթ է դառնում։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարես Ստեփանյանը։
TV9-ն ընտրատարածքում իշխող կուսակցության կողմից ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված Վահրամ Բաղդասարյանն աբսուրդ է համարում ընդդիմադիրների կողմից հնչեցված նախընտրական խոստումների իրագործումը մեկ ամսում, նույնիսկ մեկ տարում։ Հիշեցնենք, օրերս Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Վանաձորում հայտարարեց, թե մեծամասնություն ունենալու դեպքում մեկ ամսում կիրագործի իր բոլոր նախընտրական խոստումները։ Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավարը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որ քաղաքական ուժին նկատի ունի։
Այդ քաղաքական ուժերի մեծ մասը եղել են իշխանության մեջ, այն ժամանակ նրանք կարող էին այդ նպատակներն իրականացնել և նման խոստումներ տալ, մի ամսվա, մեկ տարվա ընթացքում նման քայլեր կատարելը, դա անիրական եմ համարում, որևէ իշխանություն իր երկրի թշնամին չի և չի եղել, ցանկացած ժամանակահատվածում որ եղել է, ամեն ինչ պետք է նայել հնարավորության սահմաններում, այլ խնդիր է, որ այդ հնարավորությունները լավ չեն օգտագործ։
Անդրադառնալով ընտրակաշարք բաժանելու մասին լուրերին, Բաղդասարյանը հորդորեց բնակչությանը զերծ մնալ նման գայթակղություններից, իսկ թեկնածուների խորհուրդ տվեց քաղաքական կանգ դրսևորել երկրին հարիր ազգային ժողով ձևավորելու համար։ Թեկնածուի կարծիքով քաղաքակիրթ պայքար է ընթանում։
Եղել են նման նեգատիվ երևույթներ, բայց գնալով ավելի պայքարը քաղաքակիրթ է դառնում և իմ առաքելությունը հիմնականում դա է, որ պետք է հորդորենք մեր բնակցությանը, հանրությանը, որպեսզի զերծ մնա նման գայթակղություններից և նաև քաղաքական ուժերին, գործիչներին, առանձին, թեկնածուներին, մենք պետք է հորդորենք, որ դրսևորենք քաղաքական կանգ, որ կարողանանք մենք ձևավորել այնպիսի ազգային ժողով, որը հարիր գտնի մեր երկրի և մեր պետության։
Բաղդասարյանը հակադարձեց նաև ընդդիմադիրների այն պնդումներին, թե Հայաստանում վախի մթնոլորտ կա։
Հակառակը թեկնածուները պետք է ժողովրդից վախենան։ Մենակ ես մտածում եմ, որ ժողովրդին վախացնողը ինքը պետք է վախենա առաջին հերթին ժողովրդից, այդ մթնոլորտ ստեղծողը։ Չի կարելի կատականել հանրությանը, ժողովրդի հետ չի կարելի կատականել։ Ինչ է նշանակում վախի մթնոլորտ։ Թող իրենք էլ իրենք այդ վախի մթնոլորտում գնան և իրենց խղճի դիմաց կատարեն ճիշտ ընտրություն։ Ինձ թվում է, որ վախի մթնոլորտ ստեղծողները որևէ մեկ անգամ հաջողության չեն կարող հասնել։
Խորհրդարանում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն այսօր Վանաձորում հանդիպեց անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի հետ։ Հանդիպմանը ներկայացնում էր, թե ինչպես է աշխատելու նոր ազգային ժողովը, թե ինչ ծրագրեր է իրականացնելու գործող իշխանությունը, դանդաղ տեմպերով, բայց Բաղդասարյանի պնդմամբ անվտանգ և արդյունավետ։
Հնդրական մրցապայքարի ընթացքում գրքերը հատկապես մարզերում են օրորի թեժանում, մասնավորապես 3 հայտնի դարձավ, որ զենքի կիրառմամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում Ջրառատ գյուղի գյուղապետ ՀՀԿ ներկայացուցիչ Սամվել Գալստյանը, ով ըստ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հաղորդագրության փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի բարեկամն է, սպառնալիքները հնչեցրել գյուղի բնակիչ օրո Դաշինքի համակրի նկատմամբ։ Այսօր տեղեկացանք, որ գործով բերման ենթարկվածները, որոնք բոլորը օրոյի համագիրներ են, ազատ են արձակվել։ Այս պահին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը Ջրառատում է, փորձում է տեղեկություն ստանալ միջադեպի մասին։ Նշեմ, որ 3 ուշ երեկոյան էլ ազատության նկարահանող խումբն էր գյուղում հանդիպել Դաշինքի անդամ Էլինար Վարդանյանի, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ըստ մեզ հասած տվյալների, այո, ուրեմն կրակոց է եղել, որը հետագայում ուրեմն փորձել են այսպես վնասազերծել կրակողին և զենքը հանձնել են ոստիկանության։
Այսինքն փող ոստիկանապետ Երանոսյանի բարեկամ, ով Ջրառատ գյուղի գյուղապետն է, այդ գյուղապետի կողմնակիցները կրակել են ձեր համակիրների ուղղությամբ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Այո, այնքանով, որքանով տեղեկատվությանը տիրապետում ենք մենք, այո, գյուղապետի ուրեմն կողմնակիցները կրակել են մեր համակիրների ուղղությամբ։
Եվ սա ինչ է նշանակում, այի ընտրություններին, հատկապես ընտրություններին ընդհանրաց, ինչ գնահատական ունեք այս իրավիճակի հետ կապված, տեղյակ եք նաև, որ բռնությունների այլ դեպքեր են տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, Արարատի մարզում։
Այո, ես իհարկե գիտեմ, որ սովորաբար մեզ մոտ ընտրությունները այսպես խաղաղ միջավայրում, խաղաղ մթնոլորտում չեն ընթանում, բայց այս ընտրությունները ուրեմն յուրահատուկ են այսպես լարվածությամբ և թերևս յուրաքանչյուր միջադեպը այդ մասին է վկայում։ Ավելին, այս դեպքը խոսում է այն մասին, որ գյուղապետը, որը ի պաշտոն է, պարտավոր է ապահովել նախընտրական քարոշչության ընթացքում համայնքը, ուրեմն համայնքի անվտանգությունը, որովհետև իր համայնքում է անցկացվում հանդիպումները, ինքն է հրահրում փաստորեն միջադեպեր, ինքն է հրահրում ավելորդ լարվածություն։
Որն է նպատակը։
Թերևս ես կարծում եմ ճիշտ կլինի հարցնել եւ հենց
գյուղապետին։
Գիտեք, սա այսպես իշխանություններին շատ հաճախ բնորոշ մեթոդ է։ Հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ գյուղապետը ուրեմն վերջին հաշվով ՀՀԿ-յական է և նա մի կողմ, եթե թողնենք նույնիսկ կուսակցական պատկանելությունը, այստեղ շատ կարևոր է, որ նա հանդես է գալիս համայնքի ղեկավար և որպես համայնքի ղեկավար պարզապես իրավունք չուներ հրահրել նման միջոցով։
Ինչպես կգնահատեք այն հանգամանքը, որ փաստորեն միայն ձեր կողմնակիցներին են բերման ենթարկել և մինչդեռ դուք պնդում եք, որ գյուղապետի կողմնակիցները, գյուղապետը հիշեցնենք փող ոստիկանապետ Երանոսյանի ազգականն է, հրազեն են կիրառել ձեր համակիրների նկատմամբ, այս հանգամանքը, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել միայն ձեր համակիրներին, կողմնակիցներին, ինչ գնահատական ունեք դուք։
Ես պետք է անկեղծ ասած նշեմ, որ ոստիկանությունում մենք ինքներս էլ այդ հարցը բարձրացրեցինք և մեզ վստահեցրեցին, որ իրականացվելու է բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն և միջադեպին առնչություն ունեցող ցանկացած ոք ուրեմն անցնելու է քննությունով։ Հետևաբար ես կփորձեմ այսպես այս պահին ձեռն պահ մնալ և սպասել քննության ընթացքում իրականում արդյոք պահպանում են իրենց խոստումը և արդյոք քննությունը ընդանալու է բազմակողմանի և ամբողջությամբ և իրոք ներգրավելու են միջադեպի բոլոր մասնակիցները։
Ընդդիմադիր Հակի և իշխանության հետ կոալիցիա կազմած Հոյիդայի թեկնածուների միջև թեժբանավեճը 3 տեղի ունեցել Ազատության տաղավարում։ Թեման ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքի խաղաղության ծրագիրն էր, որը դաշնակցության կարծիքով այսօր կորեկտ չէ օրակարգ բերել։ Փոխադարձ մեղադրանքների շարանում շոշափվել են պատմական տարբեր իրադարձություններ։ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել Լևոն Զուրաբյանի և Լևոն Մկրչյանի հետ, առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված զրույցից։
Բոլորս պայքարում ենք երկու կողմից մահացու սպառնալիք ներկայացնող, պարոն Զուրաբյան, թշնամու դեմ։ Այսօրվա ընտրություններին բերել դա դարձնել խոսքի առարկա և այլն, դա մցնել թեմատիկայի մեջ, իմ կարծիքով կոռեկտ չի։
Եթե կարես, դամը
խաղաղությանը կարող ենք բանաձևը որոշենք, եթե մենք համաձայն ենք այսօր բանակցային սեղանի վերադրված են սկզբունքներ, այդ սկզբունքները Ադրբեջանը չի ընդունում, եթե Ադրբեջանը այդ սկզբունքները չի ընդունում, խոսել փողզիջումներից չենք կարող, որովհետև ինքը չի ընդունում որևէ
զիջում։ Ես մի հարց եմ տամ, ինքը թող շարունակի ես պարոն Զորաբյան, ես մի հարց
շարունակի
իշխանության մաս դառնալով այսպեսի ծրագրում բանուն եք գրած։ Մենք Հայաստանում նոր սկիզբ ենք դրել մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում որակական փոփոխությունների սկիզբ։ Մենք սկսել ենք Արցախով, միասին հաղթել ենք Արցախում, կարողացել ենք ազգային հուն վերադարձնել երկրի քաղաքական ուղեկիցը, կարողացել ենք կառավարման համակարգ փոխել։ Հիմա այստեղ դուք ասում եք իշխանության մաս դառնալով մենք սկսել ենք Արցախով, ասենք հասկան, բայց դուք այն ժամանակ իշխանության մաս չէիք բոլորովին։
Այո,
ընդդիմադիրենք մենք վարում իրանք փողոցներում միտինգ էին անում իշխանության դեմ, բայց
հիմա մենք Շուշին գրավում էր դաշնակցության գումարտակը բազմորեն, դուք այն ժամանակ
մարդը Նախ մենք տեսանք, որ երբ որ խոսք է գնում ռազմավարության մասին, իսկ ռազմական առումով ամենակարևոր ռազմավարական ռեսուրսները, դրանք ռազմականն է, տնտեսականն է եւ քաղաքական ռեսուրսն է, ժողովրդական ներողություն եւ ժողովրդական։ Մենք ռեսուրսների հաշվարկ ենք ներկայացնում մեր զրուցակցին, ինքը դրա մասին ոչ մի բան չի ասում եւ անցնում է ինչ որ բաժակաճառերի հայի տեսակի մասին։ Հիմա խոսենք այդ դեպքում, փորձեմ պատասխանել հարգարժան պատմաբան Լևոն Մկրտչյանին հենց պատմության փաստերով։ Առաջինը, ուզում եմ
հիշեցնել,
որ ռազմական ջոկատները ստեղծվել են 1988 թվականի նոյեմբերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչով եւ նա կոչ արել զինվել բոլորին, ստեղծվեցին այդ ջոկատները, գնացին քնապաշտպանության Լեռնային Ղարաբաղ։ Ճիշտ է, եղել են նաեւ որոշակի կուսակցական ջոկատներ, որը այդքան էլ լավ չէր, բայց սկզբից եղել են հայոց համազգային շարժման ջոկատները, հետո եղել են նաեւ առանձին դաշնակցական ջոկատները, բայց դա ասել է դա ստեղծում էր բավականին քաոտիկ վիճակ ֆրոնտում եւ ընդհանրապես 92-ից 93 թիվը այն ժամանակ, երբ որ բոլոր այդ կուսակցական ջոկատները վերացվեցին, ստեղծվեց արդեն ռեգուլյար բանակ, որը եւ դարձավ մեր հաջողությունների գրավականը։ Արդեն գործում էր պետական ռեգուլյար բանակ եւ այդտեղից արդեն մենք գնացինք դեպի հստակ ռազմական հաջողություն։ Հիմա ես ուզում եմ հարգարժան պատմաբանին հիշեցնեմ, որ այս ամենիչի հետևանքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի այն հազվագյուտ ղեկավարներից է, որի պաշտոնավար ման օրոք ինքը ստացել է 29000 կիլոմետր Հայաստանի տարածք եւ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 12000-ով ավելացրել է այդ պարտվողական քաղաքացիություն տանող նախագահը ավելացրել է այդ տարածքը եթե իսկապես Լևոն Մկրտչյանը լուրջ է համարում որ Շուշիի օպերացիան կարող էր առանց չեմ ուզում պետական գաղտնիքներ բացել առանց համաձայնության արվել ուրեմն թող մնա իր խղճին բայց հարցը դա չի ես հիմա փաստ եմ իսկ ինչ արել դաշնակցությունը մեր պատմության մեջ գլխավոր հող տվող չկարողացան պաշտպանել հայ բնակչությանը Օսմանյան կայսրությունը դաշնակցությունը դաշնակցելով Իտիհադ եւ վետերակի կուսակցության հետ միասին կատարեցին հեղափոխություն Օսմանյան կայսրությունում բերեցին նրանց իշխանության դաշինք է հետո հայ բնակչությանը զինաթափեցին լրիվ անպաշտպան վիճակի մեջ դրեցին հայ բնակչությունը որի պատճառով հնարավոր դարձավ ցեղասպանությունը եւ այս մարդկանց պատճառով մենք 60000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան Հանրապետությունից սխալ վարած քաղաքացիական պատճառով կորցեցինք 30000-ը։ Դաշնակցությունը հայոց պատմության մեջ եղել է ամենամեծ հող հանձնողը, ամենամեծ հող տվողը, ու հենց այն պատճառով, որովհետև վարել է անհերատես քաղաքականություն, հաշվի չնստել քաղաքական իրողությունների հետ եւ պարտվել է բոլոր պատերազմերում։ Հիմա, երբ որ մենք վերջապես դինելով ձեր կարծիքով պարտվողական, խոսելով խաղաղության մասին հաղթանակներ ենք տարել։ Դուք հիմա նորից փորձում եք տարել իբր թե հաղթողական քաղաքացիություն եւ կրկնում եք նույն սխալը, ինչ որ կրկնել եք այն 1920 թվականին։ Ես
մի քանի բան ասեմ, թեման փակենք։ Ուրեմն ուրախալի լսեք։ Հենց հիմա դուք այդ ձեր խոսքերով ձայն եք կորցնում, որովհետեւ հայ ժողովուրդը հիանալի գիտի ինչի ինչոց է։ Այդ զինաթափումը չի եղել այդ թվականին։ Զինաթափումը չի եղել այդ թվականին։ Զինված ջոկատները տրվել են 15 թվականին։ Հին հռոմեական ասացվածքը, ասում են, նա ով իրանցյալին նայում է մեծ մտածապ ապագային նայելու վախով ու կասկածանքով
Ընտրությունների նախաշեմին ամենակնարկվող թեմաներից մեկն էլ ընտրակաշարքների բաժանումն է։ Որոշ ընդդումների համաձայն ընտրակաշարքի չափն արդեն $100 է հասել։ Ուշագրավ է, որ այս ամենին զուգընթաց խանութներում զգալիորեն բարձանում են որոշ ապրանքների գները։ Ուսումնասիրություններ կան, որ բանանի շաքարավազի ծխախոտի գինը վերջին օրերին ավելի քան 23%-ով ավելացել է։ Մասնագետները տնտեսական որևէ հիմք չեն տեսնում այս ապրանքների թանկացման համար, մատնանշելով սակայն, որ թանկացման հեղինակները մոնոպոլիստներ են, որոնք առաջադրվել են այս ընտրություններում։ Արուս Հակոբյանի անդրադարձը։
Բանանի եւ շաքարավազի շուկայում վերջին օրերին գնաճ է նկատվել։ Եթե տարեսկզբին բանանի գինը նվազել էր դառնալով 600 դրամ, այսօր այն վաճառվում է մոտ 800 դրամով։ Շաքարավազն էլ մոտ 20 դրամով է թանկացել, 390-ից դառնալով 410 դրամ։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, վերջին շրջանում բանանը թանկանում կամ էժանանում է 20-ից 30 դրամով, իսկ շաքարավազի թանկացումն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը դիմել է տնտեսվարողին։
Բանանի գինը վերջին 1 ամսվա կտրվածքում տատանվել է ընդհանուր միջին ածածկին, եմ ես ձեզ ասում, 630-ից 650-ի սահմանը։ Շաքարավազի մասով որոշակի բարձրացում նկատել է հանձնաժողովը, այդ մասին տեղեկացրել ենք, այդ մասին հանրությանը տեղեկացրել ենք, որ հանձնաժողովը վերահսկողություն է իրականացնում այդ շուկայում, քանի որ շուկան գերիշխող տնտեսվարող ունեցող շուկա է և գնի բարձրացման հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է սկսել այդ շուկայում, այդ պահին
Նշված երկու ապրանքների շուկաները ըստ մասնագետների մենաշնորային են։ Շաքարավազի մենաշնորը Alex Creek ընկերությանն է, որը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին, իսկ բանանի շուկայում շարունակում է գերիշխող դիրք ունենալ Catherine Group-ը, որն էլ դատական ակտերի նախկին հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանի անվան հետ է կապվում։ Երկուսն էլ այսօր իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից տարածքային ցուցակով առաջադրվել են որպես պատգամավորի թեկնածուներ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը բանանի և շաքարավազի թանկացման մեջ որևէ տնտեսական հիմք չի տեսնում։
Որևէ տնտեսական պատճառ չկար, որ այս ապրանքների գները պետք է բարձրանային, բացի նրանից, որ մենաշնորհային տնտեսություն է, թեկուզև այն բոլոր խոստումներին կամ բացատրություններին, որ մենաշնորհային չի կամ Հայաստանում այդպիսի տնտեսություն չկա, բայց փաստը մնում է փաստ։ Առավելևս շաքարավազի հետ կապված ասեմ, որ հունվարից սկսած համաշխարհային շուկայում շաքարավազի գները նվազում են։
Տնտեսագետը նման գնաճը պայմանավորում է նախընտրական քարոզարշավով, ավելին սահամարում է սպառողներին ուղված զգուշացում։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Բաթումում այսօր գրքերը մի փոքր հանդարտվել են։ Վրաստանի Ծովափնյա Բաթումի քաղաքում անկարգություններ սկսվեցին շաբաթ գիշեր, ինչի հետևանքով առնվազն 1 տասնյակ ավտոմեքենա հրկիզվեց, վնասվեցին քաղաքի ենթակառուցվածքները, ոստիկանությունն էլ 4 տասնյակ մարդու բերման ենթարկեց։ Մանրամասներ Վրաստանի Ծովափնյա քաղաքի սկանդալային իրադարձությունից Գևորգ Սամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Վրաստանի կառավարության անդամները վստահ են, Բաթումիում մարտի լույս 12-ի գիշերը տեղի ունեցած բախումները լավ մտածված սադրանք էին, որից փորձեցին օգտվել աշնանակայացած խորհրդարանական ընտրություններում պարտված ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Այս մասին ոստիկանության և մի քանի 100 բաթումցի երիտասարդների միջև ծագած բախումների մեկնարկից մի քանի ժամ անց հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Հիշեցնեմ, որ բախումներն Աջերիայի մայրաքաղաքում սկիզբ առան շաբաթ 3-օյան բարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների և մի խումբ երիտասարդների միջև ծագած վիճաբանությունից հետո, որն արագորեն վերածվեց զանգվածային ծեծ կրտուքի։
Օպիտի շենքրան գամուկելուլի իքնա դեստրուկցիոնի պոլիտիկուրի զալեբիս։
Ծավալվող իրադարձությունները վկայում են, որ ապակառուցողական քաղաքական ուժերը կենցաղային միջադեպն օգտագործեցին իրադրությունը սրելու նպատակով։ Այդ ուժերն իրենց նպատակներին հասնելու համար որևէ խոչընդոտի առջև կանգ չեն առնում, ընդհուպ մինչև պետության հիմքերի խարխլումը։ Քաղաքական այդ ուժերը խրախուսում են վանդալիզմի ակտերը, օգտվելով այն հանգամանքից, որ իշխանությունները ոստիկանությանը հրահանգել են նվազագույն արձագանք մար ռեժիմում գործել, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Մի քանի ժամ շարունակված զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումի ոստիկանությունն իրոք նախանձելի զսպվածություն էր ցուցաբերում միայն ծայրահեղ դեպքերում, դիմելով հատուկ միջոցների օգնությանը։ Նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակում էր գործել Բաթումի ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրա դիմաց կայանված մեքենաներից մի քանիսը, իրավապահները գերադասեցին զերծ մնալ ցուցարարների դեմ խիստ միջոցների, ասենք ջրցան մեքենաներ կիրառումից։ Սա էր թերևս պատճառը, որ անկարգությունների ընթացքում վիրավորների ուղիղ կեսը 15 հոգին ոստիկանության աշխատակիցներ էին։ Բաթումի ոստիկանությունը միայն կիրակի վաղ առավոտյան կարողացավ իրավիճակը վերահսկելի դարձնել, ձերբակալելով անկարգությունների մոտ 4 տասնյակ մասնակիցների։ Կիրակի առավոտյան Բաթումի ժամանեցին նաև կառավարության ղեկավարները, վարչապետ Քվիրիկաշվիլի և փոխվարչապետ Կախակալաձեի գլխավորությամբ։ Փոխվարչապետի համոզմամբ ևս Աջերիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած անդիմադիր ուժերի ձեռնարկած քայլերի հետևանքներ։
Սիխո վանդալիզմի
Այնինչ տեղի ունեցավ վանդալիզմի դրսևորում էր, ցավալի է, որ քաղաքական ուժերից մեկը բախումների օրը ողջ երեք օր աջակցությունն ու համերաշխությունն էր հայտնում վանդալիզմի ակտերին, հայտարարում էր Կախակալաձեն։ Վրացական մամուլի հրապարակումների համաձայն քաղաքական ուժը, որին ակնարկում են կառավարության անդամները, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումն է։ Քաղաքական այս ուժի ղեկավարներից մեկը Զազա Բիբիլաշվիլին ներկայացվող մեղադրանքները, սակայն աբսուրդային է որակում։ Վարչապետն ուղիղ եթերում խոսում է ինչ-որ ապակառուցողական ուժերի մասին, դա կատարյալ անհեթեթություն է, իշխող վրացական երազանքը, որին ավելի ճիշտ կլիներ ռուսական երազանք անվանել, քաղաքական հակառակորդներին է մեղադրում, սադրանքների մեջ բողոքում էր Բիբիլաշվիլին։ Իդեպ, Սաակաշվիլիի կողմնակիցները Բաթումիում տեղի ունեցող իրադարձությունների իրենց վարկածն են առաջ քաշում, պնդելով, թե Աջերայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների իրական պատճառը երկու ազդեցիկ ուժային կառույցների՝ Պարեկային ոստիկանության և Պետանվտանգության ծառայության տեղի ղեկավարների միջև արկալարված հարաբերություններն են։
Հոլանդական վեճը օրորի սրվում է։ Թուրքիան ետ է կանչել իր դեսպանին Նեդերլանդներից։ Երկում լարված հարաբերությունների պատճառը անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած միջադեպն էր, երբ Նեդերլանդների կառավարությունը վայրեջքի թույլտվություն չտվեց Թուրքիայի արտգործնախարարի ինքնաթիռին, ապա երկրից վտարեց Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարարին, ով մտադիր էր Ռոտերդամում հանրահավաք անցկացնել։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Թուրքիայի նախագահն էր սպառնացել ամենակոշտ ձևով արձագանքել Նեդերլանդների իշխանություններին, ասելով, թե ֆաշիզմ մինչև օրս լայն տարածում ունի եվրոպական երկրներում։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հրավիրել է Անկարայում Հոլանդիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դան Ֆեդո Հույսինգային և պաշտոնական բողոք հայտնել Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարար Ֆաթմա Բեթուլ Սայան Քանային արտաքսելու, արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի օթանավի վայրեջքը արգելելու և թուրք ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Ամստերդամի և Անկարայի հարաբերությունները անցած օրերին աներևակայելի ծրվել են սահմանադրական հանրակրվեի պատրաստվող Թուրքիայի քաղաքական կուսակցությունների առաջատար գործիչներն ու կառավարության անդամները քվեներ վաստակելու համար ցանկանում են հանդիպումներ անցկացնել եվրոպական այն երկրներում, որտեղ կան խոշոր թուրքական համայնքներ։ Գերմանիայում Չավուշօղլուի հանդիպման խափանումից հետո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե այդ երկրում նացիստական գործելակերպը վերականգնվել է, ինչը վրդովմունքով է ընդունվել Բեռլինում։ Հիմա էլ Էրդողանը զայրույթն ուղղում է Հոլանդիայի վրա։
Peki Hollanda çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan ya bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz.
Դելավ Նիդերլանդներ, դու զոհաբերեցիր թուրք-հոլանդական հարաբերությունները հանուն չորեքշաբթի օրը կայանալիք ընտրությունների եւ դրա համար թանկ գին կվճարես։ Այո, թանկ կվճարես։ Մենք դեռ չենք սկսել մեր քայլերը, անցած շաբաթօրն ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Հոլանդիայում էլ նախընտրական կրքեր են, մարտի 15-ին ներկայացուցիչների պալատի ընտրությունն է։ Ինչպես եվրոպական այլ երկրներում, Հոլանդիայում էլ աչերի եւ ձախերի թեժ պայքար է։ Ազգայնական եւ պոպուլիստական ժումները պնդում են, որ հարկ է արտաքսել ապորինի միգրանտներին, սահմանափակել այլազգիների մուտքը։ Նախընտրական այս լարված վիճակում Նիդերլանդների իշխանությունը չեր ցանկանա բորբոքել վիճակը։ Թուրքիայի սահմանադրական հանրակրվեի նախորդային քաղաքական խոշոր հանդիպումների անցկացումը կվկայեր Ամստերդամի թուլության մասին, ինչը անպայման կօգտագործեր ազատություն կուսակցության ղեկավար եվրոսկեպտիկի համարում ունեցող Գիրտ Վիլդերսը։ Թուրք երկու նախարարները պետք է հանդիպեին հայրենակիցներին։ Երբ հայտնի էր դարձել, որ միջոցառումները արգելվել են, թուրքերը Ռոթերդամում փորձել են բողոքի ցույց անցկացնել, սակայն ոստիկանները այն ցրել են։ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյութեն պարզաբանել է, որ կառավարությունը թուրք նախարարին խնդրել էր չժամանել, հաշվի առնելով Ռոթերդամում ակնկալվող լարվածությունը։ Բայց Էրդողանը շարունակում է մոլեգնել.
Հոլանդա Ավրոպա միլլի ուեսի բիր հուկուկ դևլետի գիբի դեյլ, բիր մուզ ջումհուրիեթի գիբի դավրանմիշտր։
Հոլանդիան իրավական երկիր չէ, Հոլանդիան բանանային հանրապետություն է։ Աշխարհը տեսավ, թե որքան է հեռու Թուրքիայի իրավունքների դեմոկրատիայի մասին դասեր տվողը այդ արժեքներից։ Դուք ձեր ձախողումը միևնույն է չեք թաքցնի, ասել է Էրդողանը։ Մինչդեռ Նիդերլանդների վարչապետը հստակ պարզաբանել է Ամստերդամի դիրքորոշումը։ Մենք Թուրքիայի իշխանություններին հայտնել ենք, որ այցերը անհնարին են։ Չեն կարող թուրք նախարարները նախընտրական արշավ վարել Հոլանդիայում, հոլանդացիների շրջանում, նույնիսկ եթե այդ մարդիկ ունեն թուրքական անձնագրեր, բայց նախ եւ առաջ հոլանդացիներ են, ասել է Ռյութեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։